Jääkiekon MM-kilpailut eivät ole suomalaisille mikä tahansa urheilutapahtuma. Ne yhdistävät kansaa yli lajirajojen sellaisia ihmisiä myöten, jotka eivät välttämättä muutoin seuraisi urheilua juuri lainkaan. MM-kisat rikkovat arjen rutiinit ja keräävät miljoonat ihmiset television ääreen. Lähes koko kansa riemuitsee ja suree leijonien edesottamuksia kollektiivisesti. Tässä podcastissa käydään läpi leijonien MM-kisahistorian merkittävimmät tapahtumat. Tämä on Leijona kevät. Vuosi 2011 ja Slovakian kevät. Maailmanmestaruuskilpailujen näyttämönä toimivat Bratislava sekä Košice 29. huhtikuuta viiva 15. toukokuuta. Tiedämme varsin hyvin, että juuri tuosta toukokuun 15. päivästä muodostui lopulta suomalaisille hyvinkin merkityksellinen. Otetaan kuitenkin ensin hieman takapakkia ja tarkastellaan sitä, miltä suomalainen MM-kiekko näytti ennen Slovakian kisoja. Edellisestä maailmanmestaruudesta oli kulunut jo 16 vuotta. Tuona aikana ei tietenkään oltu kokonaan jääty ilman mitaleita. Vuoden 1995 ja 2010 välillä Leijonat olivat olleet 4 kertaa finaalissa, mutta tuloksetta. Myös muutama kädenlämpöinen MM-pronssi oli tullut kaappiin. Odotus seuraavasta onnistumisesta oli venynyt jo vähän liiankin pitkäksi. Pelkästään 2000-luvulla ensimmäisen 10 vuoden aikana Leijonat saivat MM-kisoista 2 hopeaa, 3 pronssia ja loput olivat ynnä muuta sijoituksia. Voidaanko sanoa, että Suomen menestys MM-kisoissa ei tähän saakka ollut täyttänyt kaikkia niitä tyytyväisyyden mittareita, vaikka toisaalta 5 mitalia 10 kisasta ei missään nimessä mikään katastrofikaan ole. Ennen Slovakian kisoja edellisen kerran Suomi oli ollut finaalissa Moskovan kisoissa 2007. Siitäkin oli ehtinyt kulua jo 4 vuotta. Tässä välissä saldona oli 1 pronssi sekä sijat 5 ja 6. Ei siihen varmasti tyytyväisiä oltu edes liiton puolella, puhumattakaan faneista. Kultamitalia ei ollut näkynyt 16 vuoteen, ja se oli varmasti omiaan kasvattamaan paineita sekä odotusarvoa entisestään. Toukokuinen Bratislavan leijona kevät tarjosi jälleen uuden mahdollisuuden tavoitella kirkkainta mitalia. Bratislavaa edeltävä maailmanmestaruus on tietysti meille historiallisesti merkittävä, vähän urheiluakin suuremmassa kontekstissa. Vuonna 2011 tuosta mestarijoukkueesta MM-kulta oli ennestään ainoastaan joukkueenjohtaja Timo Jutilalla. Bratislavan kisajoukkueeseen valittu Ville Peltonen joutui jäämään pois joukkueesta juuri ennen kisojen alkua loukkaantumisen vuoksi. Lisäksi Petteri Nummelin oli ollut vuoden 1995 turnauksesta alkaen mukana melkein joka vuosi, mutta jäi tällä kertaa pois. 2011 oli uuden sukupolven vuoro. Tässä jaksossa ääneen pääsevät Jarkko Immonen, Sami Lepistö, Esko Eerikäinen sekä mestaruusjuhlissa esiintynyt Petri Nygård. Esko Eerikäinen ei ainoastaan ole koko kansan tuntema juontaja Radio Novalta, mutta hän on myös aivan henkeen ja vereen Leijona-fani. Meillähän jääkiekko tulee lähtökohtaisesti äidinmaidosta, mutta kuten tiedetään, Esko muutti Suomeen Kolumbiasta vasta 10-vuotiaana. Moni voisi luulla, että jalkapallo olisi ollut luonnollisempi valinta.
Silloin 80-luvun puolesvälissä, niin kuin jalkapallo ainakaan mun muistin mukaan ei ollut niin isossa roolissa esimerkiksi koulussakaan. Et kyllä mä koulussa mä muistan siellä Perkkaanpuiston ala-asteella, niin keväällä ja kesäsi aina kun futiskenttään sai mennä, niin me ammuttiin pilkkoja silleen, että oli, että aina se, johon osui, niin se aina tippui siitä. Se oli niinku tavallaan se, mutta jääkiekko oli niinku esimerkiksi meidän koulussa sellainen tosi suosittu. Ja sitten jääkiekon kautta mä sitten sain niin kuin uskottavuutta ja ystäviä, kavereita. Mä pelasin silloin junnuna, mä pelasin Granissa, Grankulla IFK:ssa, ja sitten siitä mä siirryn sitten niin kuin pelaamaan Espoon puolelle EPSiin ja EJK:hon ja sitten mä taas menin takaisin EPSiin ja sitten ja sitten jossain kohtaa B-junnuissa, niin sitten mä niin kuin tajusin, että mä en pärjää tässä enää. Niin mä rupesin valmentaa junnuja, kun mä halusin kumminkin jatkaa jotenkin sitä pelaamista. Ja mä kävin siis Vierumäellä valmentajakoulutukset ja valmensin junnuja varmaan 3-4 vuotta sillain niin kuin ihan tietysti talkoon hengessä, että mä en sano sit palkkaa, mutta musta oli vaan kiva päästä niin kuin jäälle ja opettaa ihan niin kuin skidejä luistelukoulusta lähtien. Mä oon 7-3, niin mä oon sitä ikäluokkaa, että esimerkiksi tota niin kuin Espo tuotti tosi kovia pelaajia. Se oli tota Hirvonen, Haakana, Lehtinen, Lempiäinen, Ahola, niin kuin tämän tyyppisiä hahmoja, mitkä nosti silloin aikoinaan silloisen Kiekko-Espoon divarista liigaan. Mä muistan ikuisesti, kun mä käytin Matinkylän vanhassa homehallissa katsomassa karsintamatsia, kun Jokerit Kiekko-Espo pelasi. Ja tota, se oli sellaista niin kuin kulta-aikaa, mä muistan niin kuin Espoolle. Että tota, et jotenkin se mun nuoruus, niinkin hurja kuin se välillä oli, niin jääkiekko oli semmoinen, joka piti mut sitten kumminkin niin kuin siinä, tiedätkö, niin kuin hyvien puolella.
Eskon lätkähistoria on siis tismalleen samanlainen kuin tuhansilla muillakin jääkiekkoa nuorena pelanneella. BA-ikäiseksi ja sen jälkeen tehdään jotain muuta. Mutta jääkiekko pysyy silti rinnalla. Ja kun Suomi pelaa lätkää, se iskee joka jätkään. Myös Eskoon, kun kysyin, miksi MM-jääkiekko on meille niin merkittävä asia.
No kun se on semmoinen, mikä yhdistää koko kansa. Että nyt just parasta aikaa, kun tätä tehdään, niin tässä pelataan niin kuin SM-liigan viimeisiä hetkiä. Ja, tota, ja sitten siellä on selkeästi, niin kuin, että siellä on Tampere, Kouvola, Lappeenranta. Niin kuin, että tavallaan, että siellä on niin kuin omat joukkueet. Ja se ei sillä tavoin niin kuin yhdistää. Että esimerkiksi meitä helsinkiläisiä niin ei hirveästi kiinnosta, kun HIFK on mukana. Tai Jokerit tai Kiekko-Espoo. Niin tota, mutta sitten jääkiekon MM-kisat, se on semmoinen, mikä niin kuin yhdistää kaikki. Että sitten me ollaan niin kuin, että sitten me voitetaan tai sitten ne hävii. Niin se yleensä menee. Mutta se on sellainen, mikä menee. Ja sitten kun jotenkin sit on niin kuin, musta on aina ihanaa, kun lätkän MM-kisat alkaa, kun alkaa ne alkusarjan matsit. Ja jos nyt menee niin, että joku tämmöinen alku menee vähän niin kuin töksähteen, niin sitten kerätään sitä intohimoa ja voimaa. Sitten kun tulee semmoinen tärkeä voitto, niin se yhdistää ja sitten on kovat odotukset. Ja niin jotenkin se varmaan johtuu niin kuin siitä.
Suomen ensimmäisestä maailmanmestaruudesta tulee tänä vuonna kuluneeksi 31 vuotta. Muistan itse sen 95, kun 17-vuotiaana lähdettiin bussilla kaupunkiin juhlistamaan Den Glider-iniä. Nykysukupolville 30 vuoden takaiset tapahtumat tuntuvat varmasti kivikautisilta. 2011 maailmanmestaruuden myötä Suomi nousi takaisin voittajien joukkoon. Se oli uuden sukupolven mestaruus, joka loi pohjaa viime vuosien menestykselle ja nosti jälleen leijonat maamme ykkösjoukkueeksi. Ja vaikka Eskokin edustaa tätä nykyä melkein jo trendikästä boomer-sukupolvea, niin 95 lisäksi 2011 nousee hänen fanituksensa kohokohdaksi.
No siis 95 mä muistan tosi tarkkaan, koska me oltiin silloin kisahallin päädyssä. Tietää. Se oli legendaarinen ravintola ja tota... Ja mä muistan, kun me katsottiin matsia sieltä ja mä muistan, kun tiedätkö, jengi otti paidan pois ja sitten saman tien siitä manskuu pitkin sinne Espalle. Ja siis se oli ihan hullu. Se oli ihanaa, että mä sain kokea sen. Mä siihen aikaan asuin vielä Joensuussa, mutta mä tulin käymään Espoossa moikkaa frendejä ja, tota, ja sitten mä jäin katsoa sitä matsia. Ja vitsi, se oli kyllä. Mä muistan sen, kun jotenkin se oli niin hieno. Se oli oikeastaan eka kertaa, kun oli semmoinen, niin kuin, tiedätkö, että kaikki, tuntui, että kaikki oli, tiedätkö, siellä kadulla ja juhli ja halaili ja mä en nähnyt yhtään tappelua. Ja se on niin kuin ehkä legendaarisia ikimuistosin. Ja mä oon tosi kiitollinen siitä, että mä olin sen verran vanha, että mä pystyn niin kuin näkemään sen ja elää sen. Mutta mä olin silti kumminkin niin kuin nuori pojan kloppi vielä. Ja tota, mut 2011 sitten.
Bratislava.
Joo, se on semmoinen kans niin kuin hieno hetki ja se mikä sitten tekee hienon on se, että mä tiedän, että säkin tunnet ja tiedät paljon näitä pelaajia, mutta että tiedätkö, että nyt kun on päässyt radion kautta haastattelee ja tiedätkö, niin kuin juttelee näiden tyyppien kanssa, toki 95 muutamien tyyppien kanssa, esimerkiksi legendaarinen Timo Jutila, mutta että 2011 niin kuin on sitten päässyt tutustumaan ja päässyt jopa pelaamaan näiden tyyppien kanssa niin kuin lätkää tai sitten tota, tuolla on, keväällä kanssa pelataan tota, katulätkä. Niin tota, sitten kun on päässyt Mikael Granlundin kanssa esimerkiksi jakaa kenttä, 2011 oli legendaarinen ilmaveivi, niin, tota, niin jotenkin semmoisen pienen pojan unelma on toteutunut sillä tavoin, että on päässyt kokea ja näkee aidosti niin kuin läheltä sitä, mitä se oli. Mutta 2011 mä muistan sen kyllä tosi hyvin.
Bratislavan ryhmä oli loistava sekoitus parhaita pelaajiamme niin kotimaisesta liigasta kuin KHL:stä sekä NHL:stä kapteeni Mikko Koivun johdolla. Sami Lepistö oli yksi joukkueen puolustuksen luottomiehiä. Hän aloitti oman leijonamatkansa jo Kanadan kisoista vuonna 2008, jolloin kentällä nähtiin vielä niin sanottu kultainen sukupolvi. Mutta vuoden 2011 joukkue oli uuden ja ennakkoluulottoman pelaajaryhmän aika.
Niin, no, joo, siis hyvä pointti, että totta kai siinä just silloin ekoina vuosina just 2008 aikat kisat ja sitten varsinkin Vancouverin olympialaiset 2010, niin just niin kuin sanoin, niin siellä oli sitä semmoista niin kuin omaa idolia, kenen kanssa sitten pääsi pelaamaan ja silloin just meikäläisten ehkä niin kuin se kärki oli sitä vanhempaa ikäluokkaa silloin, että siellä oli pitkään semmoinen, että meillä ei ollut oikeastaan kuin Koivut ja Ruudut, jotka oli sitten jo vähän niin kuin nuorempia, jotka oli sitten lyönyt niin kuin NHL oikeasti läpi, että muuten se runko oli sitä vanhempaa kokeneempaa kaartia, että totta kai se oli hieno päästä sinne ensinnäkin niitä kisoja pelaamaan ja niiden jätkien kanssa sitten seuraamaan ja imemään oppia heistä, mutta niin kuin sanoin, niin se 11 oli sitten vähän eri, että siinä oli sitten se johtaja, että oli sitten niin kuin just Koivuruutu niin kuin edellä sitten niin kuin vähän niin kuin enemmän tätä nuorempaa osastoa, mutta se oli hauska se, niin kuin se muutos siinä sitten vähän, että miten se totta kai niitä vanhempiinkin tuli vielä, Teemukin pelasi vielä Sotsissa ja näin poispäin, mutta ehkä se, niin kuin se runko siinä sitten vähän sitten muuttui sitten siihen, että mutta joo, mahtavia kokemuksia kyllä, että saanut olla paljon mukana ja saanut maajatkoa paljon, että siitä kyllä paljon tosi kiitollinen.
16 vuotta on pitkä aika odottaa menestystä. Vuoden 1995 jälkeen finaalipaikkoja oli ollut vain 4 ja niistä tuloksena karvaita tappioita. Suomen kansa janosi menestystä leijonakevät toisensa jälkeen. Ajatelkaapa hetki, mitä lehdet kirjoittaisivat tänä päivänä, jos meillä olisi 16 vuoden kuivakausi jääkiekossa MM-tasolla. Tietysti on myös aina mielenkiintoista, että historian tuntien nämä meidän katkerat hetkemme nostetaan ehkä hieman klikkienkin toivossa yhä uudelleen otsikoihin. En jotenkin haluaisi uskoa, että pelaajat itse kovinkaan paljoa antavat ajatusta tapahtumille, joista on 5-10 vuotta aikaa, mutta halusin tietää, olivatko tällaiset asiat mielessä joukkueen kuplassa turnaukseen lähdettäessä?
No kyllä se varmasti oli silloinkin mielessä, mutta et kyllä me niinku siinä sitten, ehkä meillä silläkään ollut mikään semmoinen jengi, että nyt me kävellään kaikkien yli, tiedäksä, eikä se turnauskaan alkanut mitenkään hirveän hyvin. Nyt mä oon hirveän huono muistelemaan 15 vuoden taakse, kun viime viikollakaan mä en välttämättä muista, miten joku edellinen peli kun pelasi, että mitenköhän siitä meni. Mutta mä muistelen vaan, että se oli vähän vaikea nihkeä se alku. Mutta sitten kun se lähti rullaan, niin se lähti rullaan. Mutta kyllähän siitä, kun se aika, kyllähän Suomi sitä kaipasi, kun se sitten varmasti sitten se mestaruuden jälkeen sit huomasi sen, että kuinka iso juttu se koko Suomen kansalle oli, ja totta kai meille pelaajillekin, mutta se, että se oli kyllä niin kuin vähän semmoinen, että suomalainen ei oikein ollut tottunut sitten voittaa. Et siinä oli aina semmoista, niin kuin, että uskallettiinko me sitten voittaa tai mitä ikinä, mutta et se ei vaan ollut niin kuin meidän DNA. Nyt se tuntuu, että se on ihan normaali, että Suomi lähtee nyt nykyään noihin kisoihin sillä lailla, että Suomi lähtee voittaa. Et ei ole enää sitä, että se prosio ja jees, tai että päästään siihen puoliin välieriin, niin se on niin kuin se hyvä, että että kyllä se on niin kuin onneksi mentaliteetti muuttunut siihen, että siihen nähdään.
Vedetään lyhyesti yhteen turnauksen kulkua. Suomi hävisi kisoissa vuoden 1995 tavoin ainoastaan alkusarjaottelunsa Tsekkiä vastaan. Ehkä merkille pantavaa oli, että Leijonat nousi monessa ottelussa voittoon tappioasemasta. Vain 2 ottelussa Suomi ei ollut missään vaiheessa tappiolla. Venäjän Suomi voitti kisojen aikana 2. Välisarjassa Venäjä kaatui rangaistuslaukausten jälkeen ja välierä, 3-0 välierä ja nuoren Granlundin ilmaveivi. Onko kenties yksi kaikkien aikojen MM-maaleista, vaikkei se vielä mestaruutta ratkaissutkaan? Voisi olettaa näiden tapahtumien olevan sellaisia käännekohtia, jotka nostivat joukkueen itseluottamusta entisestään.
Joo, kyllä mä sanoisin näin. Ja sitten kyllähän Suomi ja meikin ikäpolvi niin kuin aina pelasi sit kuitenkin hyvin just varsinkin Venäjää vastaan. Että jotenkin se oli semmoinen niin kuin mikä meille sopii. Ja se semmoinen, että totta kai ne aina semmoiset, no tämän päivän Saksa on vähän eri, mutta siis sen ajan Saksa ja tiedätkö, tämmöiset vähän niin, kuin niin sanotut heikommat maat, niin se voi olla totta kai, että siellä on kuitenkin hyviä pelaajia, että sen välttämättä niitä aliarvioi koskaan, mutta että siellä sitten voi tapahtua jotain semmoista, mikä sitten tavallaan Venäjä vastaan, kun sulla on siellä Kovacuk, Ovechkin iso nimi vastassa, niin kyllähän se ihan eri lailla kuitenkin sitten siihen niin kuin suhtaudut siihen hommaan, ainakin silloin. Ja kyllä se kertoi siitä, että useasti me Venäjä sitten pystyttiin voittamaan, vaikka niillä olisi ollutkin niin kuin kovempi jengi niin kuin paperilla, että kyllähän me kuitenkin oltiin tuossa toikin joukkueen niin kuin 2011 joukkue niin kuin runkona oltu ja kasvettu aika pidemmän aikaa niin kuin kimpas silleen, että siellä oli paljon tuttuja samaikäisiä kavereita ja niin kuin näin, että se joukkueen henki oli semmoinen, että siellä ei niin kuin tullut sitten, tai tarkoita, että se etulyöntiasema varmasti on, että siellä tulee NHL Venäjälle teoksi isoja nimiä ja näin, niin totta kai se kemia sitten vähän siinä muuttuu, että meillä oli kuitenkin pääasi Euroopasta ja sitten ne, ketkä tuli, mekin tultiin silloin NHL, mutta että me oltiin kuitenkin paljon tuttuja jätkiä siinä joukkueessa ja näin poispäin. Et se ei niinku ollut semmoista, et ne roolit oli sillä lailla niinku aika selvät. Ja sitten jos ne muuttui turnauksen aikana, niin kuin vähän itselläkin muuttui, niin ei se niinku haitannut, että yhteistä hyvää siinä oltiin tekemässä.
Ja juuri tuossa on ehkä villakoiran ydin tähän kokoonpanoon liittyen. Mestarijoukkueen runko oli ikäluokaltaan aika lailla samaa kaliberia. Joukkueessa ei varsinaisesti ollut ketään tulokasosaston edustajaa, pois lukien juuri ennen kisoja Suomen mestaruuden Helsingin IFK:ssa voittanut 19-vuotias Mikael Granlund.
Et se oli kyllä niinku hyvä porukka ja just niin kuin sanoit, että mitkä kuitenkin niinku omalla luovuudella ja sillä nuoruuden innolla, mutta eihän hänestä kuitenkaan huokunut, että hänestä kasvoi kuitenkin sen turnauksen aikana niinku ihan joukkueen kantava hahmo. Niin kuin on vieläkin tänäkin päivänä, ihan tämä missä joukkueessa on, niin on kantava haamo. Että se on kyllä ihan poikkeuksellinen lahja ollut kyllä suomalaisille ja koko jääkiekolle siinä mielessä. Mutta se oli kyllä niin kuin huikea niin kuin se, koko se jengi ja miten se, niin kuin se kasvoi siinä ja miten ne asiat muuttuu ja miten se ylivoima rupesi toimimaan ja Mikke ja Immosen Jakke. Ja niin kuin, et loppujen lopuksi se, niin kuin se niin sanottu, kun mietitään aina aikana, että tuleeko NHL:stä pelaaja, niin niin ihan muut pelaajat senkin turnaat, se niinku ratskas. Että sehän oli niinku nimenomaan Pessi ja Mikke ja Immosen Jake ja Vehane, jotka sitten pelasivat kuitenkin niinku Euroopassa, jotka sen turnauksen niinku sit oikeasti niinku ratkaisi meille. Että totta kai Mikko ja Tuomo niinku teki hommia ja oli hyviä, ei mä sitä sano, mutta mun mielestä kuitenkin, niinku, jos niitä turnauksia miettii, niin ekana mulle tulee niinku Jarkko Immonen mieleen ja one-timerit ja niskalat ja niin kuin silleen, että eikö se semmoisia niin vähän ehkä niin kuin erilaisia nimiä kuin ajatellaan, että NHL-vahvistukset tuleeko.
Tämä Lepistön nostama pointti tuppaa ehkä välillä unohtumaan joka kerta, kun niitä NHL-pelaajia ryhmään kuumeisesti odotetaan, että tämänkin mestaruuden ratkaisi aivan muista sarjoista tulleet pelaajat. Jarkko Immonen myös voitti turnauksen pistepörssin, ja hänet valittiin tähdistökentälliseen. Immonen vaatimattomana pelaajana ei omaa häntäänsä paljon nostele, mutta kysyin kuitenkin häneltä, millaisena hän tuon mestarijoukkueen näki.
No, olihan se just sillä ehkä, että ei silloinkaan ehkä odotettu sitä voittoa sieltä, että kyllähän, mutta sitten taas kun oli siinä joukkueessa, niin kyllähän aisti, että meillä on niin kuin tosi semmoinen yhtenäinen ja tiivis joukkue, että vaikkei ehkä ihan oli joitain pelaajia NHL:stä tietenkin tuli ja oli kovia nimiäkin, mutta noin niin kuin yleisesti ehkä noin isolle yleisölle ei niinkään semmoinen niin kuin odotuksia herättävä joukkue, mutta se, ja tietenkin eihän meillä sielläkään lähtenyt heti ihan pelit rullaamaan, että siinä taisi mennä useampikin peli voittomaalilaukauskisaan vai millä nimellä sitä kutsutoinkaan ja oli tiukka ja tietenkin se antoi semmoista just uskoa, että pystytään kääntämään ja löytää ne keinot voittaa, vaikkei ihan ehkä niin kuin peli on ollut vielä uomissa ja etikä siinä alkusarjassa, että sitten loppua kohti se tuntui, että se lähti, mutta ehkä se antoi just sellaisen, että se pystyttiin niitä tiukkojakin ja vaikeita pelejä kääntämään voitoksi kuitenkin. Ehkä se just se semmoinen sitoutuminen ja jokainen hyväksyi kyllä roolinsa ja totta kai me tiedostettiinkin, että meidän pitää kyllä joukkoina pelata tosi hyvin ja että ei ehkä ihan taidossa pystytä haastamaan kaikkea, että se vaatii sen joukkuepelaamisen ja jokaista siihen, että ehkä se myös auttoi meitä ja täällä on tiedostettiin just se, että se on se meidän ainut keino voittaa niissä, noissakin kisoissa. Että siinä oli jokainen kyllä niin kuin omaksui roolinsa ja oli niin kuin ylpeä siitä, mikä se ikinä olikaan ja teki sen niin kuin hyvin kasattu ja se joukkueen henki oli tosi tiivis siinä. Ja sitten tietenkin ehkä, ja sitten vielä siinä puolivälijärjessäkin taittiin, oliko se Norjaa vasta, en edes muista, mutta oltiinkohan me tappiolla siinäkin vielä niin kuin aika pitkäänkin ja sitten siitä sitten saatiin voitto, niin sitten se jotenkin lähti ja sitten tietenkin Venäjä vastaan välijärjessä ilmaveivit ja muut, niin se jotenkin siitä vaan niin kuin lähti kulkea sitten.
Ja jotenkin aina, kun MM-finaalissa vastaan tulee Ruotsi, niin tunnelmat ovat innostuneen pelon sekaiset. Mehän saimme kotikatsomoihin vähän jännitettävää, kun Ruotsi teki ottelun ensimmäisen maalin, mutta Jarkko Immosen tasoitus juuri ennen ensimmäisen erän loppua oli tuloksen kannalta todella tärkeä. Ja lopulta Ruotsi kaatui finaalissa tylyin numeroin 6-1.
Nehän meni 1-0 johtoon. Nyt mä muistan, että tuliko se tasoitus ihan siinä erän lopussa vai oli se toisen erän alku. Ehkä se oli ihan erän loppuun. Mun mielestä Immosen Jakke teki maalin. Ja se oli niin kuin tosi tärkeä maali sille matsille. Että, ja sitten sen jälkeen, kun se yksi pakki otti mun mielestä pari tyhmää jäähyä. Ja sitten me onnistuttiin niissä ylivoimissa. Ja sitten se vaan niin kuin rupesi menee. Että se muistut, että vaihdettiinko siellä veskariikin tai jotain ja kuka siellä oli maalissa. Mutta että sehän vaan, niin kuin, mehän pelattiin hyvin ja sitten ne vaan rupesi menee. Ja sitten se oli niin kuin jo tyyliin tokaseros, mä en muista mikä tokaren jälkeen oli lukema, mutta sitten se niin kuin lähti jo silleen, että Herra Jumala, että ei ne tuot enää nouse. Tiedätkö silleen, että nyt, että se oli aika pitkään silleen, niin kuin, että ei. Mutta sitten taas niin kuin tuommoisessa voisi tulla just hyvin silleen, niin kuin, että tulee tämä, että uskalletaanko voittaa, tiedätkö että. Mutta sitten kun se me sitten rupesi menee ja nyt kaikki onnistui ja oikeassa paikassa tuli ne maalit ja sitten se oli, että Herra Estas, että me ollaan hyvin, että me ollaan niin saateri hyvin, että ei tässä ole mitään, että meidän veskari pelaa ihan unelmaa, että ei ole mitään palaa voittaa meitä. Se oli vaan niin kuin outoa, ja sitten että tehdään siinä joku kolmannessa eräs maali, ja Koivu tyyli rupeaa juhliin siellä, niin kuin, ja että se 10 minuuttia pelin jäljellä, niin siellä hyppii sinne fanikatsomoon sinne, niin kuin, että oli se varmaan aika raskas peli pelaa Sveduille sitten loppu siinä, että mutta olihan se niinku, en mä tiedä kuitenkaan isät ja pojat, mutta meillä vaan onnistui kaikki sitten. Että siellä oli just niinku tämä Miken syöttö Pessille, niin 19-vuotiaat jätkät semmoinen niinku sedinmäinen ratkaisu heittää tuosta ja uskomattomia juttuja.
Itse asiassa se Immosen maalihan oli aivan älytön. Hän sai kiekon sinivivan tuntumassa, otti tyhjät pois ja antoi palaa. Siis järkälemäinen kiekkotermeen koppimaali, joka oli varmasti omiaan vapauttamaan leijonat entisestään. Hän ei itse halunnut siitä kuitenkaan tehdä suurempaa numeroa. Havaittavissa oli jopa pientä raipemaisuutta.
No joo, mutta jotenkin se tuntui jo siinä finaalissakin, että vaikka oltiin niin kuin tappiolla, niin siinä jotenkin ainakin itse jo aistia tavallaan, että meillä joukkueessa oli sellainen vahva luotto kuitenkin, että täältä tullaan vielä takaa. Ja no sittenhän mentiinkin ohi, mutta siinä jotenkin ehkä se näkyy, että se oli jo useamman kerran kisojen aikana pystytty nousemaan sieltä ja aina niin oli jotenkin ainakin itsellä semmoinen vahva luotto, että tässä kyllä tullaan ja mennään ohi vielä sitten.
Vuoden 2011 maailmanmestaruus räjäytti pankin. Se oli edeltävän toisinto sillä erolla, että sosiaalinen media ja internet taltioivat aika lailla kaikki tapahtumat ja ehkä vähän liikaakin. Joissain tapauksessa voidaan ehkä todeta, että mediankin pelisilmä petti, mutta kaipa rikokset ovat sikäli jo vanhentuneet. Juhlien tapahtumista on tullut ikuisia klassikoita sekä puhekieleen vakiintuneita termejä. Ne jopa synnyttivät yhteiskunnallista keskustelua päihdekulttuuristamme sekä kansallisista juomatavoista. 16. toukokuuta Helsingin kauppatori täyttyi kansanjuhlasta, jossa oli paikalla yli 100 000 ihmistä. Juhlissa esiintyivät muun muassa Vesa-Matti Loiri, Sakari Kuosmanen, aloitteleva uusi rap-kokoonpano Jare ja Ville Galle sekä Petri Nygård. Nygård muistelee keikkaansa seuraavasti.
Tämä oli aika nopeeta. Nopeet liikkeet on näyttäviä, sanotaan. Niin siinä kun ne oli itse voitosta jo, tietenkin kun kotisohvalla oli kattellut sitä ja mä olin vähän niin kuin keikkatauolla siinä ja sitten kun siitä oli vähän niin kuin selvinnyt, niin sitten silloinen keikkamyyjä tuolta Warner Musicilta soitti mulle, että hei, että Jari Kurri soitti mulle just äsken, että tiedätkö mitä. Sitten mä että no, että sun pitäisi mennä. Mä en ole ihan varma, mutta oliko se niin kuin jopa päivän varoitusajalla, että huomenna, tai oliko se, että yli huomenna, mutta kuitenkin niin kuin ihan, että tonne noihin leijonajuhliin, että ja sitten mä olin silleen, että siis mitä, että jaa niin kuin nyt, niin kuin huomenna mennään, että okei, mitä siellä siis tehdään, ja kun en mä niin kuin tiennyt yhtään, että mikä siellä on niin kuin homman nimi, että pari biisiä vedetään, ja sitten mä olin, että saanko mä itse valita biisit, ja oli niin kuin paljon kysymyksiä, ja sitten kun ei tiennyt setappia, ja mulla oli vähän niin kuin osa porukasta, mun tuplaaja oli jo lomalla ulkomailla ja näin, niin siinä oli vähän niin kuin semmoista hakemista, että mites tämä nyt hoidetaankaan, mutta sitten soitin siitä sitten, totta kai sanoin heti, että joo, kyllä tullaan, ja sitten soitin vaan kaveririnkiin tuohon noin, että hei, lähdetään kuvaaja otettiin mukaan, ja sitten sitten sinne vaan, ja autolla lähdettiin Tampereelta, ja viskipullo mukaan siihen evääksi, ja sinne mentiin, ja eihän mulla niin kuin ihan oikeasti ollut käsitystäkään, että mihinkä mä olin menossa, että se selvisi oikeastaan vasta sitten, kun se meidän yleensäkin koko pääseminen sinne torille oli, niin kuin, että mihin saadaan autoparkkiin ja näin, niin siinä oli, siitä se alkoi vasta niin kuin aukeen, että okei, täällä on aika paljon jengiä ja tämä on aika iso homma.
Vuoden 2011 kevään selkeät teemabiisit, eli anthemit, olivat Jare ja Ville Gallen Häissä sekä Petri Nygårdin Selvä päivä. Tietysti molemmat biisit juhlissa kuultiin, jopa pariin kertaankin.
Me vedettiin Kippiskulaus ja Selvä päivä -biisi, mutta sitten me vedettiin, kun me jäätiin siihen sitten pyöriin jotain ja näin, niin sit siinä joku loppupuheet pidettiin ja näin, niin sitten yhtäkkiä alkoi kuitenkin vielä uudestaan Selvä päivä niin kun soimaan siinä ja kaikki viittoo, että hei Petri lavalle, Petri ja mikkiä annetaan käteen. Ja mä olin silleen, että ai vieläkin vedetään niin kun uudestaan tämä. Eli me vedettiin niin kun Selvä päivä kaksi kertaa siinä juhlien aikana, niin sekin oli, se oli semmoista spontaania ja semmoista hurlumhei-meininkiä vähän sen, että siinä morjestelet ihmisiä ja sitten yhtäkkiä lavalle ja tapahtuu aika nopeasti asioita. Musta ainakin tuntuu tällainen niin kuin jälkeenpäin muistellen niitä. Niin se on edelleen mun isoimmat lauteet ja isoin, että tavallaan se on niin kuin crazyä katsoa sieltä lavalta, mikä nyt lavathan on yleensä aika samankokoisia tai on isoja ja pieniä lavoja, mutta sitten kun se sillain, että kun sä katot eteenpäin ja sä et niin kuin näe, missä menee niin kuin takaraja tai missä on viimeiset ihmiset, niin se on niin kuin älytöntä. Ja sitten tuntuu, että koko toi puisto tai siitä torilta sinne puistoon päin, että sitä vaan niin kuin jatkuu sitä ihmismertaa, että oli se kyllä niin kuin älytöntä. Ja sitten kun se jatkuu vielä siitä, kun lähdettiin sitten juhlien jälkeen vielä sinne jatkomestaan sillä bussilla, mihinkä sitten mehän oltiin jo, mä olin jo ihan niin kuin valmis kotion lähteen siinä, niin leijonat siinä oli, että ei kun Petri lähtee jatkoille, että totta kai, ja sitten, että, ja sitten kun me oltiin, että millä me päästään sinne ja mihinkä me mennään ja mitä, niin sitten, että ei kun meidän bussilla ja sitten sinne bussiin. Ja siitäkin kun lähdettiin, niin se bussihan meni niin kuin superhitaasti, koska oli, joka puolella oli ihmisiä. Ihmiset oli kiivennyt kaikkien liikennemerkkien päälle ja noiden katulampujen päälle. Joka puolella oli niin kuin ihmisiä roikkuu ihan niin kuin, mä muistan, että sieltä bussista, kun mä olin siellä bussin katolla, mihinkä Mikko Koivu mut vähän niin kuin nosteli, kun on vähän kankea ja iso, niin sitten kun me oltiin siinä bussin katolla, niin ne oli vähän niin kuin samalla tasolla meidän kanssa, niin joku tarjosi koskenkorvapullon hörpyn siitä mulle suoraan siitä, että se roikkui siinä niin kuin liikennevaloissa ja antoi mulle koskenkorvahörpyn siinä, kun mä oon siinä katolla, niin sekin niin kuin, se jäi mieleen, että mitä täällä vittu tapahtuu, että ihmiset niin kuin, ihmisiä on joka paikassa ja ne roikkuu ties mistä ja markiisien päällä ihmiset ja se oli crazyä kyllä.
2011 maailmanmestaruus tarjosi taas meille jotain, mistä oli kulunut jo aivan liian kauan aikaa. Se sai koko Suomen liikkeelle. Hyvällä fiiliksellä juhlivia ihmisiä oli kaikkialla. Säännöt oli unohdettu. Kauppatorin kansanjuhlassa osa seisoi pysäkkikatosten päällä tai istui puissa tai patsailla, jos eivät muualle mahtuneet. Pelaajat saivat esimakua jo juhlista Bratislavaan, mutta merkitys realisoitui vasta sitten, kun bussi lopulta saapui virallisuuksien jälkeen kauppatorille tuona iltana.
Joo, kyllä se rupesi sitten niinku pikkuhiljaa. Silloin kun me oltiin sitten dinnerillä, sitten, sehän meni aika myöhään, kun päästiin sitten hallilta lähteä ja sitten mentiin syömään ja sitten rupesi tulemaan niinku videoa sitten sieltä, että siellä on jengi krolaa Haavi Samadalla ja että siellä on niinku, tiedätkö, ihan täyshuulaan paloa, niin kuin pitääkin, mutta kun silloin oli niin kauan sitten kaivattu sitä, tiedätkö, kun se MM-kisoissa on oltu niitä Skoda-hattu päässä, tiedätkö, Suomi-fanit painanut nämä kaiken nämä mainnäköiset rekvisiitat, niin sitten niin sä saat sen kaiken ilon irti. Jotenkin niin pelaajan, että ties, miltä se tuntuu heistä, kun he pääsevät niin juhliin. No sitten viimeistään, kun tultiin sitten Helsinki-Vantaalle, ne Hornetit oli siinä, ja sitten siinä oli tapahtunut muutama, vähän muutakin kommervenkkiä siinä matkalla sitten. Kyllähän se niin oli pelaajille ja johdollekin sitten aika voida semmoinen ulos puhallus, että kyllä sanotaan, että kaikki otti siitä aika kaiken irti kyllä, mutta se valkeni sitten siinä vaiheessa sitten, kun mentiin sinne, se kulku ja lähti sitten, me mentiin mun mielestä Crown Plazaa syömään ja kun tultiin Suomeen sitten lähdettiin siitä jatkaa kauppatorille, niin oli se kyllä siis siinä, kun käännyttiin ja tultiin niin kuin tavallaan Aleksiin, mentiin kattan päätyy ja käännyttiin sieltä sitten kauppatorille, niin sitten kun se valkeni se, niin kuin se yleisen meri, mutta oli kylmät väreet, nytkin mä mietin sitä silleen, että tiedätkö, aivan siis niitä lippuja ja kuinka paljon niin kuin jengi juhli. Eli se oli ihan siis käsittämätöntä. Kyllä se oli aika raikas kesä itselläkin sitten. Kyllä se otettiin kaikki.
Ja se sallittakoon, sillä myös kiekkohullulla kansalla MM-juhlat jatkuivat pitkälle kesään. Poika saunoi koko rahan edestä.